barnaamijka dhalinyarada dhammaan.
Waan u wanaagsan dhegaystayaal, halkani waa Washington ku soo dhawaada idaacaddayada duhurnimo idinka imanaysa laanta afka Soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19:22 iyo 13 mitirbaan iyo efmyada geeska afrika.
duhur wanaagsan dhegaystayaal, waa 4 bisha Januari, waa 2017. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya Ismaaciil Xuseen Farjar iyo anigo ah Sahre Ciidla Nuur.
qodobada aan idiin haynana waxaa ka mid ah dhallinyarada maanka ku haya inay u soo dhoofaan Maraykanka ee ku sugan Nairobi oo walaac ka muujiyay hadallada ka soo yeedhay madaxweynaha cusub ee Maraykanka Donald Trump ee ku aadan soo galootiga.
runtii arrintaasi walaacyo fara badan baa ka taagan. waan garanaynaa ninkan hadallada uu ku hadlayo ee ka soo horjeeda dadka soo galootiga ee dalka Maraykanka doonaya inay ku noolaadaan. barnaamijkaas oo runtii barnaamij aad u dhib badan ah, ka dhallinyar ahaana aad saameyn noogu yeelan karo.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan qaybtii labaad ee waraysi xiiso badan oo aanu la yeelanay gabadh Maraykanka u dhalatay oo ku hadasha af Soomaaliga. waxaanay ka warramaysaa sababihii ku xiiso geliyey in ay barato af Soomaaliga.
waxaan balaagayaa halkan Jabuuti ma aha, waxaan balaagayaa Gaaris, Kenya. waxaan jooga jiray Gaaris 1988 iyo waan jooga jiray Gaaris ilaa 4-5 sanadood.
sidoo kalena dhinacii heesaha ayaan iyana barnaamijka ka madhnayn.
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad kaga bogan doontaan barnaamijka dhallinyarada maanta. marka horese warkii caalamka.
waxaa saaka qarax gaadhi lagu weeraray hoteel ku yaalla magaalada Muqdisho, iyada oo kadibna ay gudaha u galeen kooxdii weerarka qaaday hoteelka dayaxay ku yaalla Muqdisho. weerarkan waxaa ku dhintay ugu yaraan 12 qof, halka ay ku dhaawacmeen dad aad u tiro badani. saraakiisha gurmadka degdega ah ayaa sheegay inay filayaan in tirada dhimashadu ay intaas kor uga kacdo. hoteelka weerarka lagu qaaday ee dayax ayaa u dhow xarunta baarlamaanka ee Soomaaliya. kooxda Al-Shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkan, iyaga oo ku baahiyey bog dhinaca internetka oo ay leeyihiin. dadkii weerarkaas ku dhaawacmayna waxaa ka mid ahaa wariyaal ka kala tirsan laamaha warbaahinta caalamka iyo weliba kuwa Soomaalida. qiyaastii 40 daqiiqo marka weerarka hore dhacay ayaa gaadhi kale waxaa lagu qarxiyey barxadda hore, kaas oo goobjoogayaal ay v o a u sheegeen in loo malaynayo in meel durugsan laga hagayay gaarigaa qarxay.
madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trump ayaa diyaarinaya sidii hore loogu socon lahaa qaar ka mida ballanqaadyadiisii uu xilligii ololaha qaaday, kuwaasi ay ka mid yihiin derbi laga dhiso guud ahaanba xadka u dhexeeya Maraykanka iyo Mexico, iyo in sidoo kale si ku meel gaara Maraykanka looga joojiyo dadka soo gelaya wadamada qaar, iyada oo laga soo xiganayo warkaasina saraakiil kala duwan iyo weliba khubro dhinaca socdaalka. waxaa la filayaa maanta inuu tago xarunta wasaaradda amniga gudaha ee dalkan Maraykanka oo arrintaasi kaga dhawaaqo. waxaa ilaa hadda saraakiisha ku dhowdhow madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ay sheegayaan in diirkaasi ay bixin doonto kharashka ku baxaya dowladda waddanka Mexico, hase yaatee madaxweynaha Mexico ayaa si dhowr jeer si isku xigta ugu celceliyey inaanay bixin doonin wax kharasha oo ku baxaya diirkaasi.
duhur wanaagsan dhegaystayaal, laanta afka Soomaaliga ee v o a aad nagala socotaan. qaar ka mid a dhallinyarada uu ku jiro hamiga dhoofku ee ku sugan magaalada Nairobi ayaa qaarkood waxay walaac ka muujiyeen isbeddelka hogaamineed ee ku yimid dalkan Maraykanka. haddaba wariyaha v o a magaalada Nairobi Khadar Maxamuud Xareed ayaa la kulmay 2 ka mid a dhallinyaradaas oo aragtidooda wax ka weydiiyey.
cabdiraxmaan aadan sheekh oo ku nool xaafadda Isli, magaalada Nairobi. Runtii arintaasi walaacyo fara badan baa ka taagan. Waan garanaynaa ninkan hadallada ku hadlayo ee ka soo horjeeda dadka soo galootiga ee dalka Mareykanka doonaya inay ku noolaadaan. Barnaamijkaas oo runtii barnaamij aad u dhib badan ah, ka dhalinyar ahaanna aad saameyn noogu yeelan karo, waayo ninkan afka uu qaadaba waxa weeye inuu yiraahdo waan celinayaa iyo waan tarxiilayaa iyo kambaniyeelayaa iyo walxiriya. Hadda sidaan la socono, kumanaan dhalinyaro Soomaali oon xaafadda ku wada noolaan jirnaa baxay galay Amerika.
Waya, adigu meeqa sanaad ku nooleed xaafadda Isli ama meeqa bilood?
Runtii aniga muddo badan oo 8 sano ka badan baan runtii meeshan joogaa. Intaasna rajo aan ka lahayn uun dee amaad baxdaan amaad daqaajisaan maanta berri maanta berri maalinba maalin si inoogu dhiibiso waa kana.
Magacaaga ii sheeg. Bismillahi irrahmaan irrahiim. Walow, magacaygu waa Cabdirasaaq Xuseen, waxaana ka mid ahay dhalinyarada ku nool Isli, xaafadda magaalada Nairobi. Runtii haddii aan fikirkayga ka dhiibto arrintan madaxweynaha cusub ee dalka Mareykanka, ani ahaanteyda walaaladii waan ka yar fikir duwanahay, waxaan kaga duwanahay ninkana waa madaxweyne hadalla waxay aamineen micnaha uu kambeynka uu kusoo gelayay. Waxaa laga yaabaa markaa waxaan inuu micnaha uu kambeyn uu ku kambeyn garaynayay hase ahaatee, laakiin ayna dhabkaayn ama unu fulin karin, waayaas waa madaxweyne laakiin keligiisa waddanka kama taliyo. Marka anu waxaan qabaa cabsidan iyo walaacan ay walaaladay sheegayaan inay micnaha iyaga xaggooda ay walaac un ka tahay, hase ahaatee laakiin ayna waxba ayna ka jirin.
Way marka adigu ma dhalinyaradan leenka buufiska sugeysa ka mid tahay?
May walaal, anigu waxa leenayo wax buufisa midna ma sugeyo. Hase ahaatee laakiin waxaan aan xidhiir la leeyahay ama aan asxaab ama aan family nahay dad badan oo micnaha sugeya oo leenka sugeya. Kuwo kale waxaaba jiraba iyagu ama qaraabo nahay oo iyagu buku baxay oo tegeyba waddanka galay, laakiin anigu ahaanteyda wax aan sugayo ma lahan.
Marka ka waran, see u aragtaa calaamisaarka iyo madaxweynaha cusub ee dalka Mareykanka hadda u yeeshay?
Madaxweynaha cusub ee dalka Mareykanka niyo aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa. Waa madaxweyne cusub, marka waxaan filayaa dee inuu madaxweyne oo micnaha jajaban oo dadka micnaha si fiican u soo dhaweyn inuu yahaan qabaani.
Kuwaasina waa qaar ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada Nairobi ee maanka ku haya inay u dhoofaan wadamada qurbaha. Waxay u warramiyeen wariyaha V O A Nairobi Khadar Maxamuud Xareed.
Haatana Jabuuti, inkastoo laga yaabo in dhalinyaro badan oo Soomaali ah oo u soo hayaamay wadamada qurbuhu aanay si fiican ugu hadlin af Soomaaliga, haddana xilliyadan dambe waxaa soo badanaya dadka ajnabiga ah ee xiiseeya barashada amaba ku hadalka luqadda Soomaaliga. Inkasta oo qaarkood ay ku qaadato waqti dheer, wariyaha V O A ee Jabuuti Sagal Saciid Faarax ayaa la kulantay haweeney u dhalatay dalka Mareykanka oo baratay af Soomaaliga, waxaana kala sheekaysatay sababaha ku dhiirigeliyay in ay barato iyo waqtiga ay ku qaadatay inay ku hadasho ama ku fahanto af Soomaaliga.
Lorin waa haweeney Mareykanka kana soo jeeda gobolka Florida ee dalka Mareykanka. Degmadan geeska Afrikana waxay soo gaartay 58-kii iyadoo xilligaasi la shaqeynaysay hay'adaha qaramada midoobay. 59-kii ayay timid jamhuuriyadda Jabuuti iyadoo ilaa haddana ku nool. Joogitaankeeda degmadan geeska Afrika oo inteeda badan Soomaalidu ay degan yihiin ayaa waxay u suurtagelisay inay barato luqadda Soomaaliga. Qaar ka mid ah carruurteeda waxa ay ku dhashay intii ay joogtay deegaanadeena. Haddaba waxaan kala sheekaystay barashada luqadda Soomaaliga iyo waxyaabaha ay ka baratay dhaqanka degmada intii ay ku noolayd.
Waad mahadsan tahay, waan dhowahay.
Magaca?
Aniga magacaygu waa Lauren Nordmeyer. Soomaali, af Soomaali, well, waxaan balaagayaa halkan Jabuuti ma aha, waxaan balaagay Garis, Kenya. Waxaan joogay jiray Garis kun sagaal boqol iyo shan iyo siddeetan iyo waan joogay jiray Garis ilaa afar ilaa shan sanadood. Waxaan ka shaqeynayaa halka caafimaadka.
Marka waxaad la shaqeynaysaa hay'adahan qaxoontiga?
Haa, kadib waxaan galay dagaal way dhacday Soomaaliya iyo waxaan galaya campiga halka ifo iyo waxaan ka shaqeynayaa MSF iyo waan galayaa campiga iyo waan daganayaa classkii ku saabsan caafimaadka, waan gargaarayaa MSF ilaa
saddex sanadood
marka goormay kugu dhalatay Soomaaliga barato markii kugu horeysay
me al Soomaali ma baran halkan in yar mid laakin waa af kale af Swahili wan baray af Soomaali mid wan maklayo in yar wan hadlay laakin hog ma hadlay karo waqtiga Djibouti wan galay kun sagal bakol iyo shaniyo sagashin af Soomaali in yar wan hadlay laakin waa af Hamar iyo dadki Djibouti way kaslayaan adiga Hamar waa ka yimaaday may anaga gaaris waan ka yimaaday laakin waqtiga Djibouti waan galay Français iyo Somali waan balaagaya klaska sanadkan oo Français waan degaya sanadki dambe af Somali waan degaya ilaa labadan in yar waan baray
Djibouti ilaa waxaad joogtay 1999 ilaa hadda
ha ilaa maanta
Somali uliga ma tagtay
Somali ma tagen Mogadishu Hamar ma arkin Hargeysa waan maray waan arkay laakiin ma fadayan Djibouti bas
ha wadankaagu waxa gaadiga
wadankayga waa America Florida waan ka yimaaday ha laakiin anmeka Africa waan joogay jiray ilaa way badan yihiin southern sanadood iyo America waa saddex iyo labaatan bas anaga Africa waa ka badan
intaad joogtid halkan baa ka badan intaad joogtid America
ha Djibouti Africa laakiin Djibouti waa 22 sanadood waan joogay Djibouti
wax badan baad baratay dhaqanka Africa
wax badan iyal waan dhalay Africa ha ki koowaad waa Kenya waan dhalay ki labaad Djibouti waan dhalay iyo laba kale America waan dhalay af badan waan baray Africa af Somali af Français af Swahili wax badan waan baray waan weynaanaya halkan waqtiga Africa waan yimid anaga gabar yar waxba ma garanayo laakiin waa run anaga wax badan waan baray halkan
marka la shaqeynayso Djibouti oo kale marka luqadda ku hadasho dadka maxay ku yiraahdaan
ha dad badan way ii weydiinayaan adiga af Soomaali waa garanaysa ha waan baranayaa weli maxaa sameynaysa in badan way ii weydiinayaan iyo waan soo celiyaa halkan waan joogaa waa muhiim inaan baro afki dadki halkan waa aaday
maad xirtaa sheet
waan xiraa shamad waan xiraa waarun waa aaday
markaad ku noqoto Mareykan dad Soomaaliya jooga Mareykan oo badan af Soomaali ma kula hadashaa maad u sheegtaa anuu luqadiina waan garanayaa
meel aniga waan ka yimid waa baadiya Soomaali badan ma joogo laakiin marmar airport waan marayaa waan arkay ama waan maqlayaa ha bila shaka waan tagayaa nabad ba way yaabayaan ha adiga afkayga waa hadlay way farasan yihiin maxay yeelay keligii waxay tidhi anigu keligii halkan waan shaqeynayaa habad gabar waan helay Arkansas iyada waa reer Hamar waan arkay iyada balanbala waan sameynay waan fadiyaa iyada way ooyeysaa iyada waxay tidhi aniga dumar Soomaali ma hadlayn ilaa imisa sanadood ninkayga waan hayaa ilmakayga waan hayaa laakiin Soomaali kale ma arkan aniga waan sheegay aniga Soomaali miihi mee adiga afkayga waa hadlaysaa adiga waa sida Soomaali iyada way ooyeysaa kadib waan arkay iyada keliga waan sheegay iyada waa muhiim ongle waa baranaysa Amerika waa joogta wuu yalaa sidaa badan
Soomaaliga ma qori karsaa
in yar badan ma aha in yar
dhaqanka Soomaalida ama Djibouti heesaha muusig wax ma ka garanaysaa
ma garanayo in yar waan garanayaa laakiin badan ma garanayo
ma dhegaystaa heesaha Soomaali ma maqashaa marka dariiqa socoto heesaha Soomaali muusig Djibouti muusig ama Soomaali muusig
marmar waqtiga waan maqlayaa waan weydiinay qof erega kan waan fahmayaa kan waan fahmayaa waa maxay ku saabsan ka sida maanta nin rinji aqalkay wuu sameynayaa wuu heesayaa waan maqlayaa ma fahmayaan wuu heesayaa ku saabsan ilaahay laakiin waa kale ma garanayo ha waan garanay doonaa laakiin waa adag inaan fahmayo waan mar mid waan hayaa mahmah waan hayaa ha iyo
shee mahmah ma garanaysaa
mahmah farta keliga wala if ha wahaba ma meera
hadda waxaa lahayd shaax bilacaan Soomaalida macbaan
aniga ma jecelay shaax bilacaano aano waa u baahanahay sankor ma haylay hawaashki waqtiga waa digaysa waa Soomaali hadda waa minaga Amerika ama Britain waan tagaya waan aabe karaa laakiin waqtiga waa joogta Soomaali iyo waa hadlaysa af Soomaaliga shaax Soomaali waa u baahanahay simaha
taasi waxay ahayd haweeney lagu magacaabo Loren oo ah haweeney u dhalatay Mareykanka kana soo jeeda gobolka Florida oo iyadoo ku sugan dalka Djibouti wariyahayaga Sagal Saciid Faarax ugu waramaysay halkaad naga socotaan waa VOA Washington haatana dhinaci heesaha balaayn soo qabano fanaanka Fuad Umar iyo mid kamid ah heesahaysa
dahayga aragti dada adbay ugu farxayane in dahayga aragti dada adbay ugu farxayane adbo kale aadmigana
fanaanka Fuad Umar hadayno intaas kaga nimaadna laanta afka Soomaaliga ee VOA ee nagala socoteen haatan dhinacii ciyaaraha wararkii ugu dambeeyay waxay noo haya wariyaha VOA Nuur Xasan Nuur Bukhari.
haddii aan ku bilowno ciyaaraha koobka qaramada afrika ee ka socda dalka gabon xulka difaacanayay ee ivory coast ayaa ka haray kadib markii xalay ay hal gool iyo eber ku garaacday kooxda qaranka ee marocco marocco oo u soo gudubtay wareegga quarter finalka ayaa waxaa goolka guusha u saxiixay ciyaaryahan rashiid calawi tababaraha hadda hogaaminaya xulka qaranka ee marocco harfe renaad ayaa ahaa macallinkii xulka ivory coast u qaaday koobkan sanadkii 2015 ivory coast waxay u baahnayd inay hesho guul si ay ugu gudubto wareegga sideedda halka marocco ay ku soo baxaysay xitaa barbardhac marocco waxa ay ku aadi doontaa kooxda ku soo baxda kaalinta labaad ee gruubka d habeenka axadda dhinaca kalena xulka qaranka ee jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo ayaa saddex gool iyo gool uga awood sheegtay xulka togo si ay ugu soo baxdo wareegga sideedda ee tartanka qaramada afrika dr congo oo si xowli ah ku bilowday tartanka sanadkan waxaa goolka koowaad u dahafuray ciyaaryahan juniorka bananga oo ku qalluuciyay goolka kubad uu ka helay jansel embemba wuxuu ahaa goolkiisii saddexaad ee uu ka dhalinayay tartanka isaga ayaana hadda hogaaminayay gool dhalinta goolasha kalena waxaa koongada dimuqraadiga u dhaliyay ciyaaryahanada indombe mobele iyo bol jose emboku goolka keliya ee togo waxaa u saxiixay ciyaaryahan foda laba xulka dr congo wareegga sideedda ee tartankan waxay ku aadi doontaa midkood xulalka mali ghana ama masar dhinaca kalena waxaa lagu kala bixi doonaa gruubka d xulka masar oo ah xulka qaranka ee ugu hanashada badan koobka qaramada afrika ayaa caawa la ballansan xulka qaranka ee ghana si ay ugu soo baxdo wareegga sideedda masar waxay u baahan tahay hal dhibic oo keliya xitaa waxa ay ku soo bixi kartaa haddii uganda ay ka badiso xulka mali laakiin guul ay caawa ka gaarto ghana ayaa masar ka dhigi doonta in ay hogaanka u qabato gruubka d masar waxaa laga yaabaa inuu ka maqnaado daafaca dadabka midig maxamed cabdilshaafi halka goolhaya cisaam alxadari ay u badan tahay inuu ciyaaro maadaama goolhayaha koowaad uu weli dhaawacan yahay tababaraha xulka qaranka ee ghana afram grant ayay u badan tahay inuu kaydka fariisiyo qaar ka mid ah xidigihiisa maadaama ay mar hore usoo gudbeen wareegga xiga ciyaarta kalena waxa ay dhex mari doontaa mali iyo uganda mali waxay u soo bixi kartaa wareegga quarter finalka haddii ay ka badiso uganda islamarkaana ghana ay garaacdo masar labada kulan ee ugu dambeysay mali marna waxay barbardhac la gashay masar marka kalena waxaa ka badisay ghana uganda iyadu mar hore ayay ka hartay tartankan kulankeeda caawa ayaa noqon doona kii ugu dambeeyey ee tartankan oo ay ka maqnayd muddo 39 sano ah shaqada ugu weyn ee laga rabay ciyaartoyda uganda ayaa ah inay dhaliyaan goolkoodii ugu horreeyey ee koobka qaramada afrika tan iyo sanadkii 1987 dhinaca kalena waxaa xalay dhacay kulan ka tirsan wareegga sideedda ee tartanka kooba italiya ee dalka talyaaniga kooxda naboli ayaa xaqiijisay wareegga xiga ee semifinaalka koobkan kadib markii ay xalay hal gool iyo eber ku garaacday kooxda fiorentina goolka guusha waxaa daqiiqadii 17aad naboli u dhaliyay ciyaaryahan hose maria calahon caawana kooxaha yuventus iyo milan ayaa wada ballansan waxaana kooxdii soo badisay ay wareegga afar dhammaadka tartankan la ciyaari doontaa kooxda naboli milan waxaa lagu wadaa inay safto laacibkeeda cusub gerard delaveyo oo ay laba maalin ka hor kala soo wareegtay kooxda everton ee dalka ingiriiska waxaase liiska ciyaartoyda milan ee wajahaysa yuventus laga saaray ciyaaryahan niyan oo lagu wado in uu u wareego mid ka mid ah kooxaha westham ama liverpool ee dalka ingiriiska dhegaystayaal xubinta ciyaaraha ee barnaamijkeenna duhurnimona waa naga intaa
aad u mahadsanyahay nuur xasan nuur oo inala socodsiinayay wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha laanta afka soomaaliga ee v o ad nagala socotaan haddii wararkan iyo warbixinadan ay ku dhaafaan fadlan ha moogaanina inaad booqataan bogga laanta afka soomaaliga ee v o a somali com adiga oo idaacadda duhurnimo si toosa uga dhegeysan kara haatanna dhinacii heesaha iyo codkaas aad maqlaysaan waa nolosha cusub soo dhowee heesta uu ku luuqayay fanaanka maxamed cabdisaciid bike
yahay cashaq uu ka gaday qof kale caqligeediye xusuusku casuumane dadaawehel moodaysa
taasi nolosha cusub soo dhawee iyo maxamed cabdi bk ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeegii dhalinyarada maanta ee idaacaddii duhurnimo ee v o a intaynu mar kale kulmayno oo ismaaciil farjar iyo saare cidlo idinkaga tegaya sidaa iyo maqal dambo xiisale
Maroon, 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 cilbax baan ku idhi.